Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចំណាយទាបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅចិនបង្អាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគថាយុទ្ធនាការបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបង្កើតឱ្យមានបរិយាកាសវឹកវរ។របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB រកឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះគ្រូបង្រៀន។និងបទសម្ភាស VOA អំពីយុវតីខ្មែរមកពីជនបទកញ្ញាថានរីដាមានឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកដំបូងនៅអាមេរិក។លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅចិនហាក់មានទំនោរសន្សំសំចៃដោយចំណាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញថាកត្តានេះបូករួមនឹងវិបត្តិអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដែលបង្អាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកផងដែរលោក Saiba Das Gupta រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភេដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen និងសេដ្ឋវិទូឯករាជ្យមួយចំនួនមានការខកចិត្តចំពោះការចំណាយតិចតួចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងវិបត្តិអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះវិធានការមានកម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការជំរុញការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចចិនអ្នកស្រី Yellen បានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមើលឃើញថាកំណើននៃការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលរួមចំណាយដល់កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយវិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនបានឮអំពីគោលនយោបាយណាមួយដែលភាគីចិនបានដោះស្រាយនោះទេអ្នកស្រី Yellen បានរិះគន់ចិនចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់បរិភាគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋជាជាងការកែសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះអ្នកវិភាគនានាបានស្នើថាចិនគួរតែបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រាក់បរិភាគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋធនាគារពិភពលោកបានព្យាករថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ចិននឹងមានចំនួន 4.8% នៅឆ្នាំនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមគោលដៅដែលប្រទេសនេះបានកំណត់ដែលគោលដៅកំណត់នោះគឺចំនួន 5% ធនាគារពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកំណើននេះនឹងបន្តធ្លាក់ថែមទៀតរហូតដល់ 4.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2025តម្រូវការទាបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកអ្នកស្រី Lourdes Casanova ប្រធានវិទ្យាស្ថានកិច្ចការប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងខ្លាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បានថ្លែងថាចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដូចជា Apple, Nike, Microsoft, KFC, Starbucks, Coca-Cola, Tesla និង General Motors ជាដើមកំណើនឬការធ្លាក់ចុះណាមួយនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោក Francesco Sisi ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការប្រទេសចិននិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន APEAR បានថ្លែងថាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោក Sisi បាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនយើងឃើញមានបញ្ហាបរិស្ថានផលណាហើយគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាយើងអាចគេចចេញពីបញ្ហានេះបានទេប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនអាចគេចចេញពីបញ្ហាបរិស្ថានផលណាបានវាអាចបន្ថែមកម្លាំងជំរុញឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកបន្ថែមទៀតបញ្ហាបែបនេះពិតជាអាចកើតមានឡើងប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះវ ធានការទាំងនោះរួមមានការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះនិងការកាត់បន្ថយអត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ធនាគារនានាឲ្យផ្តល់ប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនទៅឲ្យអតិថិជនគំនិតបែបនេះគឺដើម្បីជួយដល់គ្រួសារនីមួយៗឲ្យមានលទ្ធភាពសងកម្ចីទិញផ្ទះនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទិញផ្ទះកាន់តែច្រើនពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលកំពុងជួបវិបត្តិប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាមិនមានទំនុកចិត្តថាវិធានការទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកល PIIE បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយថាតម្រូវការទិញផ្ទះហាក់ដូចជាមិនមានការងើបឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបើទោះបីជាមានការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនិងការបន្ទាបលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់បង់ជាមុនមួយផ្នែកដោយដែលបទពិសោធន៍បានបង្ហាញស្រាប់ក៏ដោយអ្នកស្រី Khasa Nova យល់ថាតម្រូវការទាបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាបញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋចិនជាមជ្ឈមជឿទៅលើការសន្សំសំចៃជាជាងការចំណាយធៀបទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ការចំណាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្រិតបុគ្គលមានចំនួន 68% នៅសហរដ្ឋអាមេរិក 53% នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិង 39% នៅប្រទេសចិនពលរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យការចំណាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្រិតបុគ្គលចំនួន 31% នៅលើពិភពលោកខណៈដែលពលរដ្ឋចិនតំណាងឲ្យការចំណាយនេះតែ 11% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការចាយវាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗនោះទេហើយច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋចិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាក់ទិននឹងការចំណាយសម្រាប់លោកស៊ីស៊ីវិធីមួយដើម្បីបង្កើនតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺបង្កើនប្រាក់ខែនិងចាត់វិធានការបន្ថែមទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែការបង្កើននេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើនថ្លៃផលិតកម្មនិងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញលោកថ្លែងថាអ្វីដែលចិនត្រូវការគឺកំណែទម្រង់បែបបរិវត្តកម្មដែលការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ផ្នែកនយោបាយហើយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនចង់ខាតបង់នោះទេផ្ទុយពីទស្សនៈរបស់ធនាគារពិភពលោកលោកលាវមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចចិនឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានទៅនឹងវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញលោកលាវបានថ្លែងដូចនេះថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះមានបំណងផ្ដល់កម្លាំងដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឡើងនៃការវិនិយោគនិងការចំណាយនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលដែលជាលទ្ធផលនឹងបង្កើនតម្រូវការទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើត website ព័ត៌មានคล้ายๆដោយធ្វើត្រាប់តាម website ព័ត៌មានដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អហើយបង្ហោះរឿងរ៉ាវមិនពិតទៅលើ website คล้ายๆទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគថាព័ត៌មានបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាទូទៅលើព័ត៌មាននិងបង្កើតនៅបរិយាកាសវឹកវរក្នុងចំណោមអ្នកអានព័ត៌មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Jocelyn Mintz រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភេដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ Polsky ដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញចំណងជើងព័ត៌មាននៅលើ website របស់វិទ្យុនេះហាក់ដូចជាចម្លែកដែលសរសេរថាសច្ចភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដើរទៅមុខដោយគ្មានប៉ូឡូញនិងចំណងជើងមួយទៀតដែលសរសេរថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេការអធិប្បាយអំពីការគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងការប្រឆាំងនឹងការចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះมันមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ជាធម្មតាទូទៅរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះទេប៉ុន្តែបើគេក្រឡេកមើលមួយផ្លែត website នេះហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើមើលឲ្យដិតដល់បន្តិចគេនឹងឃើញការពិត website នេះមានអាសយដ្ឋាន polskyradio.icu ចំណែកឯអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់វិទ្យុ Polsky គឺ polskyradio.pl ការអធិប្បាយនានាដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ website របស់រុស្ស៊ីដែលបន្លំឲ្យដូច website ពិតប្រាកដនេះដែល website នេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់ច្រឡំរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមេសានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការ website คล้ายๆដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនេះបញ្យងតាមអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់វិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IPI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានចំនួន3ទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើត website ព័ត៌មានคล้ายๆដោយធ្វើត្រាប់តាម website ព័ត៌មានដែលមានគេឈ្មោះល្អហើយបង្ហោះរឿងរ៉ាវមិនពិតនៅលើ website คล้ายๆទាំងនោះអ្នកស្រី Camille Magnizolis ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភបំពានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធអ្នកកាសែតអឺរ៉ុប EFJ បានថ្លែងថាវាពិបាកនឹងដឹងណាស់ថាវាជា website คล้ายๆដូច្នេះយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេពិតជាដំណើរការទៅមុខប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងអ្នកអាចនឹងយល់ខុសក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីខែកញ្ញាថា website បែបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ទុច្ចរិតទៅបរទេសដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថា Doppelganger ដែលមានន័យសំដៅលើបុគ្គលដែលមានភិនភាកស្ទើរតែដូចបុគ្គលម្នាក់ទៀតទាំងស្រុងនៅពេលនោះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសអំពីការរឹបអូសជាបន្តនៅដែនអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតចំនួន32ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការ Doppelganger នេះ website ទាំងនោះមើលទៅដូចទៅនឹង website ព័ត៌មាននៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលគួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុន្តែតាមពិតវាបានធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់ខុសតាមរយៈការចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវដែលមានបំណងព្យាបាទនិងការឃោសនាជាច្រើនខ្លឹមសារទាំងនោះតែងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬតាមរយៈទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញស្វ័យប្រវត្តិនានាអ្នកស្រី Magnisolis បានប្រាប់ VOA ថាជារឿយៗរឿងរ៉ាវទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយពីព្រោះពួកគេចង់ជាឥទ្ធិពលលើមនុស្សនៅទីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលហើយវានឹងមានឥទ្ធិពលក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមឆ្លើយតបរហ័សផ្នែកសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ MFRR បានរៀបរាប់អំពីយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនស្ដីពីការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមឆ្លើយតបរហ័សនេះរួមមានសមាជិកមកពីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលរួមមានទាំងអង្គការ EFJ និងអង្គការ IPI ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023អត្ថបទព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើ website คล้ายๆនេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សដដែលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការវាយប្រហារភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីបន្លំធ្វើជាអ្នកកសែតល្បីឈ្មោះទាំងមុខមាត់រូបរាងនិងសំឡេងព័ត៌មានបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាទូទៅលើព័ត៌មាននិងបង្កើតនៅបរិយាកាសវឹកវរក្នុងចំណោមអ្នកអានព័ត៌មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបយងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះដែលអាស័យដ្ឋាន website ព័ត៌មានប្រឌិតទាំងនេះត្រូវបានទិញតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptocurrency ដែលអាចលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណអ្នកទិញហើយកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ Crypto ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបយងតាមអត្ថបទរបស់អង្គការ IPI ប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនេះបានដៅគោដៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូននិងអាល្លឺម៉ង់យុទ្ធនាការនេះក៏បានផ្ដោតគោដៅលើប្រទេសបារាំងផងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតាមរយៈការបន្លំធ្វើជា website សារព័ត៌មាន Le Monde ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើរបស់ VOA ក្នុងការសុំបញ្ចេញមតិនោះទេលោក Carol Luxcar មន្ត្រីផ្នែកតាមដាននិងតស៊ូមតិនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៃអង្គការ IPI បាននិយាយថាគណៈពេលដែលយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននេះកំពុងរៀលដាលនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ website បន្លំបែបនេះបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានព្យាយាមកេងចំណេញទៅលើមតិសាធារណៈអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមលោកលូកស្ការឿងរ៉ាវคล้ายៗនៅលើ website ទាំងនោះជំរុញនៅគំនិតធំៗចំនួន3គឺអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងអស់ធនធាននិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពុករលួយលោកលូស្កាបានបន្ថែមថានៅមុនឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតជាភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការคล้ายបន្លំសម័យទំនើបនេះបានប្រើប្រាស់ភាសារបស់ប្រទេសដែលពួកគេដៅគោលដៅលើភាពខុសគ្នានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទទួលព័ត៌មានងាយនឹងជឿលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងអានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
of America VOA
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយបង្ហាញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដូចជាកម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកលើធនធានមនុស្សដើម្បីអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយភាពទូលំទូលាយនិងគុណភាពប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងការខ្វះគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យានិងវិស្វកម្មអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB រកឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផងកំពុងជួបវិបត្តិក្នុងការជ្រើសរើសនិងរក្សាទុកគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចបានការអប់រំនៅកម្រិតថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាជាសកលក្នុងឆ្នាំ2030បតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវពឹងផ្អែកលើធនធានមនុស្សដើម្បីអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយភាពទូលំទូលាយនិងគុណភាពប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងកង្វះគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យានិងវិស្វកម្មឬហៅកាត់ថា STEM របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបន្ថែមតាមន័យដើមថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជ្រើសរើសនិងរក្សាទុកគ្រូបង្រៀនប្រសិនបើតំបន់ចង់បន្តរីកចម្រើនប្រកបដោយវិបុលភាពគុណភាពអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីជួយប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើអន្តរកម្មពីទីតាំងផលិតកម្មទៅមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាយើងត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនថ្មីចំនួន69លានអ្នកដើម្បីសម្រេចបានការអប់រំបឋមនិងមធ្យមសិក្សាជាសកលនៅឆ្នាំ2030អ្នកស្រីចរសនាវម៉ានាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាគុណភាពគ្រូបង្រៀនជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអាចជះឥទ្ធិពលលើសមិទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សអ្នកស្រីថាបើតាមការស្រាវជ្រាវគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាភាគច្រើនមិនចង់ទៅបង្រៀននៅខេត្តដោយសារកង្វះសេវាកម្មសុខាភិបាលសម្ភារៈសិក្សាសុខសវត្ថិភាពជាហេតុធ្វើឲ្យសាលានៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលខ្វះគ្រូជាពិសេសគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សារដ្ឋអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះគឺជាបញ្ហាទូទៅដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះវិជ្ជាជីវៈក្រៅពីការបង្រៀនផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់សមរម្យនិងមានអាជីពច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទាក់ទាញសិស្សដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យកម្រិតខ្ពស់មកដាក់ពាក្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបញ្ហាលំបាកដូចគ្នាដែរគឺការរក្សាគ្រូដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណភាពខ្ពស់នៅពេលដែលឱកាសការងារផ្សេងទៀតអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលជាពិសេសគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ2021កម្ពុជាមានគ្រូបង្រៀនចំនួន 64.46% ដែលមិនមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយប្រហែល 1/4 នៃគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានិង 7% កណ្ដាលនៃគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាមិនមានគុណវុឌ្ឍិស្របតាមស្តង់ដារគ្រូបង្រៀននេះបើតាមផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2024-2030របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីត្រីវិជ្ជានាយិការងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបច្ចុប្បន្នមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM កំពុងត្រូវបានបញ្ជ្រាបតាមសាលារៀនមួយចំនួនស្របពេលដែលការសិក្សានិងយល់ដឹងរបស់គ្រូបង្រៀននិងសិស្សលើជំនាញទាំងនេះមានកម្រិតនៅឡើយ
ការសិក្សារបស់យើងនឹងវាអត់ចាញ់គេមិនគាត់ថាការអនុវត្តវាមិនទាន់បាន 100% ហ្នឹងទី1ទី2វានៅខ្វះការត្រួតពិនិត្យនិងធនធានដើម្បីទៅជួយដល់កន្លែងដែលជួបការលំបាកខ្លះអញ្ចឹងឲ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារយើងឃើញថាទោះបីថាមានអ្នកដែលឆ្លាញ់គ្រូចូលគ្រូហើយក៏នៅតែខ្វះធនធានដើម្បីជួយដែរពីព្រោះធនធានយើងវានៅមានកម្រិត
ចំណែកអ្នកស្រីណាន់សឿមគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាតើនក្នុងខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាអ្នកស្រីប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននៅអំឡុងឆ្នាំ2015ក្រោយបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬឌីប្លូមអ្នកស្រីថាចំនួននោះមិនសូវមានអ្នកចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀននោះទេដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សទាប
នៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់ឌីប្លូមរៀនខ្ញុំលំអងគិតជ្រើសរើសដែរទៅខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងតែអត់មានជាបញ្ហាអីដែរគាត់ថាយើងពេលនោះក៏ពេលយើងរៀនគ្រាន់តែខ្វះថាថាវិការទីទួចអញ្ចឹងពេលយើងទៅរៀនតហ្នឹងប៉ុន្តែបើបញ្ហាតែប្រឡងហ្នឹងប្រឈមហ្នឹងឯងដូចជាអត់មានទីកាជំនាន់ខ្ញុំដោយសារតែកាលហ្នឹងវាដូចជាស្រួលដែរអត់សូវមានគូប្រជែងអីប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានឱកាសបានជាប់បានអីទៅ
គ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននិងពង្រឹងវិន័យទាំងគ្រូបង្រៀននិងសិស្សវីអូអេបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីខួនវិជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែមិនមានការឆ្លើយតបក្នុងផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ 2024-2030 ចិត្តសាស្ត្រចំនួន4ត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់គ្រូបង្រៀនទទួលបានសិទ្ធិអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្តល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងសាលារៀននិងធ្វើឲ្យគ្រូកាន់តែមានទឹកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រកបការងារចិត្តសាស្ត្រទាំង4នោះមានដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនបរិវត្តកម្មភាពជាអ្នកដឹកនាំការអប់រំគ្រូបង្រៀននិងអត្តសញ្ញាណនិងការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាយុវតីម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបកញ្ញាថានរីដាបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់អង្គការជឿជាក់លើសិស្សជនបទកម្ពុជាកញ្ញារីដាដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្នុងខេត្តសៀមរាបបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃកញ្ញារីដាបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA និងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់នាងខ្ញុំអំពីបទពិសោធន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់កញ្ញានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកញ្ញារីដាបានផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនកម្ពុជាឲ្យមានក្តីស្រមៃធំនឹងតាមចាប់យកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាពិសេសខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានវត្តមានកញ្ញាថានរីដាដែលជានិស្សិតឆ្នើមម្នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរកញ្ញាថានរីដា
ជំរាបសួរបង
ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសនាងខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាថានរីដាអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់អង្គការមួយដែលមានរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញារីដាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីអ្វីដែរចាស
ជម្រាបសួរបងខ្ញុំរីដាហើយជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីខាងអង្គការជាតិលើសិទ្ធិជនរបស់កម្ពុជាឱកាសមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងក៏ទទួលបានពីអង្គការជាតិលើសិទ្ធិជនរបស់កម្ពុជាដូចគ្នាដែរហើយមកក្នុងគោលបំណងមើលប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងសិក្សាអំពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីអ្វីដែលប្លែកប្លែកដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានបំណងចង់មកលេងនៅហ្នឹងដែរ
ចាដូច្នេះនេះខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាគឺជាសមាជិករបស់អង្គការមួយដែលជួយឧបត្ថម្ភមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញារៀបរាប់ពីអង្គការនេះបន្តិចបានទេចា
អង្គការជាតិសិស្សជនបទរបស់យើងនៅក្នុងអង្គការមាន founder គាត់ជាម្ចាស់ជំនួយជាជនជាតិអាមេរិកហើយគាត់បានបង្កើតអង្គការនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំសិស្សទាំងវិទ្យាល័យជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតយើងមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនពួកគាត់ឲ្យបន្តការសិក្សា 100% នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងក៏មានការបង្កើតនៅគម្រោងផ្សេងៗសម្រាប់ជួយសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ហើយគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែដឹកនាំដោយសិស្សនិស្សិតនឹងជាជីវភាពខ្លាំងរបស់អង្គការហើយនៅក្នុងនោះផងដែរពួកយើងក៏ទទួលបានឱកាសមកលេងក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសយើងវិញ
ចាចឹងងាកមកកាន់សុខទស្សនកិច្ចរបស់កញ្ញាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះវិញថាតើកញ្ញាមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះជាលើកដំបូង
អារម្មណ៍ពិតជាសប្បាយរីករាយក្រៃលែងដោយសារតែធ្លាប់តែជាក្មេងនៅតាមជនបទម្នាក់ហើយយើងអត់ដែលទទួលបានឬក៏បានរៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអាគីខ្ពស់ពោះគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺសុទ្ធសឹងតែថ្មីហើយប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំ
ចាហើយចឹងកញ្ញាបានទៅរត់ណាហើយក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington នេះ
ជាក់ស្ដែងទៅពួកយើងបានស្នាក់នៅរដ្ឋ New York រយៈពេល4ថ្ងៃដែរហើយនៅទីហ្នឹងអាគីខ្ពស់ពោះយើងបានឃើញអ្វីដែលប្លែកប្លែកច្រើនរបៀបរបបរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកប្លែកខ្លាំងពីប្រទេសយើង
ចាអញ្ចឹងក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាមានកម្រោងនឹងទៅរដ្ឋណាទៀតដែរចា
អឺបន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅ Washington រយៈពេល2យប់នេះយើងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Philadelphia អឺហើយយើងនឹងមានទស្សនកិច្ចបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីប្លែកៗដែរអឺខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅអឺគិតថានឹងស្អាតដូចរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានទៅដែរ
ចាចុះតាមរយៈប្រហែលថ្ងៃដែលកញ្ញាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះអំពីជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាការប្រស្រ័យតាក់ទងវប្បធម៌ជាដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
អឺរៀនបានច្រើនមែនទែនដោយសារតែប្រទេសអឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺផ្លូវអាគារសាងសង់អីផ្សេងផ្សេងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺធំទូលាយអឺខុសប្លែកពីប្រទេសយើងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានឱកាសយើងអាចអឺចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់បានមកឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយយើងនឹងមានទស្សនវិស័យក្នុងការអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបន្តទៅមុខទៀត
ចាបន្ទាប់ពីចេញពីរដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាបានលើកឡើងថាកញ្ញានឹងបន្តទៅរដ្ឋ Philadelphia ទៀតតើនៅទីនោះមានកម្រងនឹងធ្វើអ្វីដែរ
អឺយើងមានការជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលសារតែនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងគឺយើងទទួលបានជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងពីខាងអូស្ត្រាលីពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនៅត្រង់កន្លែងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងមានដំណើរកំសាន្តទូយៗទៅកាន់កន្លែងស្អាតស្អាតហើយយើងប្រហែលជានឹងមានការជួបជុំជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយពីរដង
ចាអរនេះខ្ញុំដឹងថាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាក៏បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរតើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នោះបន្តិចបានទេចា
អឺយើងបានជួបជាមួយអឺលោក Christine គាត់តំណាងឲ្យប្រជាជនរស់នៅ Long Beach
ក្រុង Long Beach
យ៉ាក្រុង Long Beach ហើយអ្វីដែលយើងរៀនបានពីគាត់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺអឺការងារអ្វីនៅទីនេះគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតក្នុងការចូលរួមធ្វើការស្វែងយល់សិក្សារៀនសូត្រពីការងារផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លាំងមែនទែន
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើកញ្ញាមានគម្រោងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
អឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនេះទៅយើងនឹងមានការចែករំលែកទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងអង្គការជាតិលើសិទ្ធិជនរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអ្នកដែលយើងស្គាល់គ្នាដូចគ្នាដែរថាគ្រប់យ៉ាងគឺវាអាចទៅរួចដោយសារតែយើងបានមកមើលអ្វីនៅក្នុងយើងបានមកឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសដែលកើតអភិវឌ្ឍហើយយើងគិតថាគេអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានត្រង់កន្លែងនឹងដែរសូ
យេសចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែរឬទេចា
អឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរៀនអឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកឱកាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាពេលខ្លះគិតថាអ្វីៗផែជាវាពិបាកខ្លាំងអត់អាចទៅរួចប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺអាចទៅរួចដោយសារតែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីជនបទហើយយើងអត់ដែរសម័យថាយើងនឹងអាចចេញក្រៅប្រទេសមកមើលប្រទេសដែលកើតអភិវឌ្ឍន៍ឯប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកនរគ្នាត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅត្រង់កន្លែងនឹងហើយចាប់យកឱកាសដែលមានហើយនៅក្នុងមុខយើងកុំឲ្យវារំលងផុត
ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់កញ្ញារីដាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.